Goeiedag, liewe luisteraar. Baie, baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is besig met die Psalmboek en ek wil graag vandag begin by Psalm 92. Miskien het jy ook die behoefte om sommer net te sê, kom ek dank 'n slag die Here. En dan wil ek juist vir jou uitnooi om Psalm 92 saam met my te lees. Nou, gaan ek dit versie vir versie weer behandel soos elke ander keer wanneer ons met die Here se woord besig is. Want jy sien die wonderlike ding is wanneer ons met sy woord besig is, ontdek ons algaande dat hy eintlik deur sy woord met jou en met my besig raak. En daarom, liewe luisteraar, onthou maar die beeld wat ons altyd gebruik, trek 'n Psalm aan soos 'n jas. Met ander woorde, juis omdat die psalms, die verskillende psalms, elk een 'n eie emosie verklank, kan 'n mens die psalms, as jy nou so 'n bietjie gekyk het, waaroor elkeen handel, as dit ware soos wanneer jy in 'n klerekas instap, dit is nou seker nie ons mans nie, maar die vrouens het baie keer 'n instapkas, dan kan jy 'n jas daar vat en jy dink so 'n bietjie oor, hoe voel ek vandag? Watter atmosfeer wil ek deurgee, nou trek jy so 'n jas aan. Nou as jy vandag ook wil sê, kom ons dank nou ook die Here soos wat hierdie Psalm doen, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy nou eers Psalm 92 aantrek. Kom ek gesels eers 'n bietjie in Hebreë verband met jou oor hierdie hele gedagte van dank aan die Here en dan behandel ons Psalm. Want jy sien, 'n danklied, luisteraar, kyk gewoonlik terug op wat in die verlede gebeur het. Dit is eintlik soos 'n film, as ek nou 'n moderne beeld mag gebruik, as jy mens sal verskoon. Dit is eintlik soos 'n film van jou eie lewe. Daar kom dan groot dankbaarheid in jou hart op wanneer jy dink aan waar jy was en waar jy nou is. Jy voel, soos die psalmskrywer ook in hierdie psalm, dat jy nie kan stil bly nie. Jy wil die Here loof en dank. Jy wil vir almal vertel hoe die Here jou gered het. Kom daardie behoefte ook soms by jou op? Wat jy sien, 'n mens deel so moeilik jou getuienis met ander mense. En dit is so belangrik dat ons dit sal doen, want wie, liewe luisteraar, partykeer is iemand se getuienis baie sterker sprekend as die preek van 'n dominee. Daarom is dit so belangrik om ook met iemand anders te deel hoe siek jy was, of hoe moedeloos jy was, of hoe sleg jy sommer maar net gevoel het, en hoe dat jy na die Here toe gekom het, en hoe dat hy jou hele gemoedsinstelling verander het. Soos handomkeer het die Here die digter van Psalm 92 se gemoed ook verander. God het hom gesond gemaak want hy was siek. Hy was amper dood, blyk dit uit die Psalm. Maar die Here het gekeer dat hy sterf. Elkeen, liewe luisteraar, wat die Here getrou dien, kan saam met hierdie man getuig hoe wonderlik die Here is. Jy sien, in dankliedere gaan dit oor 'n spesifieke redding. Die lied verduidelik wat verkeerd gegaan het en hoe God dit reggemaak het. Dit vorm dan die groot rede hoekom God dan geloof en geprys moet word. Met ander woorde, op grond van dade wat hy in die verlede gedoen het en wat hy spesifiek aan jou gedoen het. Nou, liedere waarin 'n individu God prys oor wat hy vir hom gedoen het, kom byvoorbeeld voor in Psalm 30 en 32, 34, 92 byvoorbeeld, wat ek nou gaan behandel, 116, 138. Dan ook weer in Psalm 65 en 67, 107, nog heelop alle ander, gaan dit oor groot groepe van mense. Met ander woorde, jy kry dankliedere van die enkeling en dankliedere van groter groepe mense. Die gemeenskap het byvoorbeeld van tyd tot tyd ook mos in nood beland, en die Here het hulle uitgered. Soos jy in 'n groep mense miskien uitgered is deur die Here uit benouende omstandighede, of by 'n openbare geleentheid, kom daardie gedagtes dan by sulke mense op. En hulle getuig dan van God se bevryding en redding, en dan wil hulle graag 'n lied sing van danksegging vir sy wonderlike dade. En dan is hierdie soort liedere, dankliedere, net die regte ding om te sing. Nou moet ons ook onthou, in die dae toe alles met die digter goed gegaan het, het hy dit as vanselfsprekend aangeneem. En daarom is die psalms my sulke wonderlike liedere. Want jy sien, by jou, my, is dit ook dikwels so, as dit met ons goed gaan, dan dink ons nie eintlik aan die Here nie. Maar wanneer dit met ons sleg begin gaan, dan kyk ons skielik na die Here, soms 'n bietjie verwytend na die Here. Hierdie man wat hier aan die woord is, maar ook in van die ander psalms wat ek nou net genoem het, het nie besef dat dit die Here was wat hom ook in daardie omstandighede vasgehou het en beskerm het nie. Maar toe kom het op 'n dag tot 'n krisis in sy lewe. Sy hele lewe was skielik de mekaar en in totale chaos. Hy het die dood in die oë gekyk en begin bid. Dit het gevoel of die Here hom weggegooi het. En toe het hy die Here gesmeek om in sy lewe in te gryp. Nou hierdie soort van individuele dankliedere kry mens op verskillende plekke. Want jy sien luisteraar, daar is eintlik ag seker meer, maar ek wil vir jou graag 3 noem. Daar is 3 soorte lewensomstandighede waarna daar in die psalms verwys word. Die psalm kan byvoorbeeld verwys na die grootse opset van die skepping af. Toe die Here van daardie tyd af alles wat hy gemaak het, geseën het. Dit kom natuurlik veral ook voor in die lofliedere. Die tweede moontlikheid is dat die lewe gedisoriënteerd raak vir mens. Dan is daar groot krisisse. Die gelowiges ervaar pyn en verwarring en smeek die Here om hulle omstandighede raak te sien en dit te verander. Dit kom veral voor in die klaagliedere ook van die individu van die volk, want net soos wat jy individuele dankliedere kry, so kry jy ook individuele klaagliedere. Ek het gesê daar's 3 moontlikhede. En die derde een is dan wanneer die drama tot 'n einde gekom het. Elke ding is weer ordelik en die balans is herstel. Dit kom byvoorbeeld voor in psalms van dank en lofprysing. Die gelowige het in sy geloof gegroei en verstaan nou beter hoe belangrik God in sy lewe is. Toe die digter die Here se goedheid ervaar, die een oomblik was alles nog donker in sy lewe. Die volgende oomblik het God se lig deurgebreek. Hy kon van vreugde dans oor die Here wat sy lewe herstel het. En hieroor kan hy nie stil bly nie. Hy kan nie ophou om vir die Here dankie te sê nie. Hy wil sing en sing en die Here loof so lank as wat hy lewe. En daarom wil ek nou kom by die teks in Psalm 92, omdat dit so 'n pragtige psalm is. Boaan staan: Groots is alles wat U doen, Here. 'n Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Nou, kom ons lees die eerste 2 versies. Dit is goed om die Here te loof, om U naam te besing Allerhoogste, om elke môre van U liefde te getuig en elke aand van U trou. Nou, jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens hierdie eerste 2 verse lees, dan kom jy agter, na die ballingskap, is Psalm 92 skynbaar tydens die tempeldiens by die môreoffer gesing. In hierdie psalm besing die digter God, die skepper, die regeerder van die hele wêreld. Jy sal dit sien as ek net op vers 6 kom. Naamlik die ondergang van die goddelose word dan ook aangekondig en word die finale uitdaging van God se vyande as ondergang voorsien. In hierdie eerste 2 verse, wat eintlik ook maar geld as die opskrif van die psalm, word dit genoem 'n lied vir die Sabbatdag. Na die ballingskap, liewe luisteraar, wil dit dus voorkom asof Psalm 92 veral op die Sabbatdag gesing is. Nou kom ons lees vers 3 tot by vers 7. Om elke môre van U liefde te getuig en elke aand van U trou, om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil sing oor wat U gedoen het. Groots is alles wat U gedoen het, Here, ondeurgrondelik U gedagtes. Is dit nie waar nie? Ons verstaan nie regtig die gedagtes van die Here nie. Luister vers 7. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Jy sien, luisteraar, elke môre en elke aand, sê hy, is daar by die offer gesing met musiekbegeleiding. Met offer en met lied het gelowiges getuig van God se liefde en sy trou vir die gelowiges. En is God se groot verlossingsdade natuurlik dan in herinnering geroep. Veral ook kry mens hierdie gedagte in Psalm 64 vers 10 en 77 by die 12de vers, het ons dit ook al teë gekom. Maar nou is die situasie dus dat omdat die Here weer genade aan hulle betoon het en hulle teruggekom in die ballingskap, daarom juig hierdie bidder nou saam met die gemeente daaroor, want hy deel saam met hulle in die voorregte van die Here se groot dade wat hy aan hulle gedoen het om hulle terug te bring en te red uit hulle omstandighede. Jy sien, wie aan God se skepingsdade en sy magtige reddingsdade dink, kan net in verwondering voor die Here buig en aanbidding luisteraar. Daarom sê hy: Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens, want in die natuur en in die histories verloop van gebeurtenisse, openbaar die Here mos hom self aan alle mense, ook aan jou en aan my. Dis 'n wonderlike, wonderlike lied. Dit wil dus my lyk in hierdie verse tot hier by vers 7, dat die koor wat by die offer optree, met musiek begelei is. God se groot verlossingsdade word op hierdie manier in herinnering geroep. Sal interessant, hè? Musiek dra juis hierdie emosie van dankbaarheid oor wat die Here gedoen het op 'n baie besondere manier oor. En daarom is musiekinstrumente natuurlik van vroeg af gepaard gegaan met hierdie liedere. Die bidder is saam met die gemeente bly daaroor, want hy deel saam met hulle in die voorregte wat die Here se groot dade vir hulle bied. Een mens kan maar net in verwondering staan oor die Here se skepingsdade en ook wat hy aan jou persoonlik gedoen het. Is dit nie waar nie, liewe luisteraar? Nou maar goed, dit bring my nou by vers 8 en ek gaan deurlees tot by vers 11. Kom ons luister so 'n bietjie daarna. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vir ewig uitgewis word. U regeer vir ewig, Here, en het staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here, almal wat onreg doen sal vernietig word. Maar vir my gee u krag soos die van 'n buffel. U laat my 'n oorwinningslied vier. Dat hier by vers 11, is dit nie baie baie mooi beelde wat hierdie man ook gebruik nie. Maar jy sien, hy sê al is die goddelose voorspoedig, hoef die vrome hom nie daaroor te ontstel nie. Hoekom nie? Want die Here regeer. Luister, die Here delg immers die goddeloses uit aan die einde van die dag omdat hulle onreg doen. Dus teenoor die onreg van die goddeloses, vertel die digter van die oorwinning wat God aan sy dienaars gee. Hy sê al floreer die goddelose, daar in die 8de vers, hoef die vrome hom nie te ontstel nie, want hy regeer per slot van sake. Nou kom ons lees 'n bietjie verder hier van die einde van die 11de en die 12de vers af tot by die 16de versie. Ek kyk op my teestanders neer. Ek luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal dan blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. Jy sien dus in hierdie laaste klompie verse van Psalm 92, hoef die digter, so sê hy, nie vir sy teestanders bang te wees nie. God het hom sterk gemaak en saam met die regverdiges staan vas dat hy soos 'n palmboom of soos die seders van die Libanon vas gegrond is. Die regverdige, sê hy dus, vind sy krag in die tempel waar hy saam met ander gelowiges aanbid en deur die gemeenskaplike deelname aan offers en sang en die aanhoor vir die geproklaameerde wil van die Here word hy innerlik versterk. En daarom wil ek vir jou vra, liewe luisteraar, as jy nog al jou gesondheidskrag het en so, kom jy daar in die erediens waar jy in die gemeenskap van ander gelowiges versterking kan vind, want die Here se wil word ook daar verkondig en jy deel aan die gemeenskaplike offergawes. Jy deel aan die gemeenskaplike saamsing aan die lof op die Here. En as 'n mens dit nie doen nie, dan stomp jy af, dan word jy godsdiens oppervlakkig en heeltemal vlak uiteindelik. Ook uiterlik, sê hierdie man, bly die gelowige se krag ongeskonde. En so leer die hele wêreld dat God regverdig is. As ek dus hierdie laaste gedeelte wat ek nou net behandel het, vers 11 tot by vers 16 mag saamvat, dan wil ek net enkele fasette uitlig, soos byvoorbeeld, die Here het die regverdige sterk gemaak. En daarom hoef hy nie vir sy teestanders bang te wees nie. Is dit die manier waarop jy en ek ook toelaat dat die Here ons versterk, dat ons ook al daardie teenstand, of dit nou in ons werk is, of dit op die sportveld is, dat die Here ons sterk maak, want ons vind mos ons sterkte in die Here. En daarom sê hierdie man in Psalm 92 vers 13, hy staan vas soos 'n palmboom en soos 'n seder van die Libanon. Die regverdige liewe luisteraar neem saam met die gemeente deel in hierdie psalm aan die offerandes en die sang. Daarom het ek nou die vraag gevra, want die psalmis vra dit dus indirek ook aan my persoonlik. Het ek nog gereeld deel aan die bring van die offerandes saam met mede gelowiges? Het ek deel aan die saam sing? Ek is nou 'n doodgewone dominee in 'n doodgewone gemeente, liewe luisteraar. Maar partykeer val dit my op hoe dat lofliedere gesing word, maar die uitdrukking op die singers, die gemeente se gesig, is eintlik die van 'n klaagsang terwyl hulle veronderstel is om 'n glimlag te hê wanneer hulle 'n loflied sing. Jy kan jou mos nou voorstel as jy met 'n lang gesig vir iemand sou vertel, die Here is daarom baie goed vir my. Dan weerspreek jou gesigsuitdrukking, jou woorde, dan ontneem jou liggaamstaal die inhoud van jou woorde se krag. En daarom in vers 14 en 15 word gesê dat die bidder in die huis van die Here krag sal ontvang en selfs ook in sy ouderdom sal sterk bly. En op hierdie manier sal dan blyk dat die Here regverdig is, dat daar geen onreg by hom is nie. Hy sê dus dat wanneer ek toelaat in die erediens dat die Here my verander, dan sal dit 'n getuienis dra ook buitekant die erediens. En dit moet ons nooit vergeet nie. Ons word gevorm. Die atmosfeer in ons gemoed word gestel, ook wanneer ons saam met medegelowiges die lofsange op die Here sing in die erediens. Nou dit bring my dan by Psalm 93, hy's lekker kort, so ek wil hom ook graag nog behandel. Jy sal sien die opskrif van Psalm 93 is: U is van altyd af daar. En daarom, liewe luisteraar, wil ek, en ek glo jy saam met my en saam die psalmdigter, dit somme net weer 'n keertjie bely vandag. Die Here is koning. Die Here is van altyd af daar. Nou as agtergrond wil ek miskien net so 'n bietjie vir jou sê dat volgens die Joodse oorlewering handel die volgende 7 psalms, dit wil sê Psalm 93 tot en met Psalm 100, oor die werk van die Messias wat hulle verwag het. Psalm 93 is dan, so word vertel, in die tyd na die ballingskap in die tempel gebruik en is moontlik tydens daardie Assiriese goddelose koning Sanherib se inval beskrywe. Nou as jy wil kyk dus as dit die korrekte plasing is in die geskiedenis wat die omstandighede was, gaan kyk gerus in 2 Konings hoofstuk 18 en ook hoofstuk 19. Dan sal jy nog beter verstaan wat die psalmis eintlik presies hier in Psalm 93 sê, want daar kry ons die agtergrond vir die inhoud van Psalm 93. Kom ek lees die eerste 4 verse. Die Here is koning. Nou ja, as jy nou dink aan die inval van die Sanherib, die Assiriese koning, dan kan jy nou verstaan hoekom hierdie psalmis hiermee begin en sê die Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, dit is nou hy self. Die Here beklee homself, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas. Dit kan nie wankel nie. En vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. Jy sien, hierdie psalm sny 'n baie ou tradisie en 'n belydenis onder die gelowiges aan, naamlik die Here is koning. Die ouens daar tydens die inval van Sanherib het dit belewe. Maar ook natuurlik as jy gaan kyk in Eksodus 15 vers 18, hoe dat hulle die Here bely het juis op hulle uittog uit Egipte land. Gaan kyk ook maar in Deuteronomium 33 vers 5, dan kry jy dieselfde gedagte van dat die Here koning is. Dus, in Psalm 93 kry ons nou veral 'n sterk beklemtoning dat God van altyd af koning is in vers 2. Met ander woorde, as hulle terugkyk in die geskiedenis, dan bely hulle dit. Daarvoor is hy immers soos 'n koning geklee. Riviere en waters en golwe van die see verwys alles na die skepingswerke wat deur die Here uitgevoer is. Dit is dus deur die omringende nasies as chaosmagte by die skepping gesien. En natuurlik is dit so, van ouds af het oud Israel bely, die Here is koning. En hoe is hy beklee? Met majesteit en heerlikheid en krag, daar in die eerste vers. Ja, sy majesteit en heerlikheid blyk juis uit die ligglans wat sy verskyning vergesel. Dit is dus belangrik dat ons wil opmerk, die mag van die Here blyk uit sy dade ten opsigte van die skepping en die verlede. Wat die Here geskep het, staan vas, sê die laaste sinnetjie van vers 1. En so ook sy troon. God self is dus van altyd af daar, en daarom regeer hy van ewigheid tot ewigheid. Ons kry dit hier in hierdie psalm. Ons het dit ook net nou in psalm 92 toe ook dit behandel het gekry by psalm 92 vers 9. Mens kry dieselfde gedagte dat die Here van ewigheid tot ewigheid regeer in psalm 90 wat ek in die vorige program behandel het by die tweede vers. Hy sê dus riviere, waters en golwe van die see. En dit verwys dus volgens die digter na die skepingswerk van die Here. Maar ook, soos ek net nou geïmpliseer het, na Egipteland en na Babel en na Assirië. In al daardie plekke het jy riviere gekry, maar die Here troon oor alles en almal. Daarom sê hy, al reis die waters hoe hoog, dit kan nie by God se troon kom om die Here se troon en sy sitplek te oorstroom nie. Hy sluit dus af, liewe luisteraar, met 'n baie belangrike verklaring. Nadat hy nou met erns bely het dat God van altyd af daar is en ook in alle tye natuurlik daar sal wees. Lees ek vir jou nou vers 5 hier by Psalm 93. Luister daarna. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte vandaar. Hy sien dus, as ons nou kyk en dink aan die agtergrond wat hy nou net geskets het en na die prentjie van die skepping en hoe dat dit getuig, hoe dat die Here van altyd af daar is, dan wil hy nou hier in die 5de vers sê, lyk dit vir my, nie net God se troon nie, maar ook sy woord staan vas. Ons kry hier die woord wat vir die Here se woord gebruik word, naamlik verordeninge. En ek het al vir jou van tevore gesê dat verskillende woorde gebruik word om die bepalings of die verordeninge of die insettinge of die gebooie van die Here te beskryf. Nou volgens die Ou Testamentiese gedagte woon die Here natuurlik in sy tempel, maar jy sal onthou dat Salomo reeds by sy intreerede in 1 Konings 3 ook gesê het dat die Here nie in 'n gebou vasgevang kan word nie. Hierdie mense bely die Here as die alomteenwoordige en hy is die heilige God. Wie dus in die Ou Testamentiese tyd die tempel binne gegaan het, moes ook heilig wees. Ons het daaroor al gepraat. En as jy weer wil gaan kyk by Psalm 15 vers 1 en Psalm 24 vers 3, jy kry tussen hakies dieselfde gedagte in Levitikus 11 vers 44, dat die Here heilig is en daarom moet ons heilig wees. Onthou jy luisteraar, mens kry dit ook tussen hakies, wil ek net vir jou sê, ook in die Nuwe Testament. Die wat by die Here is, is heilig, volgens Openbaring 8 vers 3 en 4. En hy, die Heilige, regeer reeds nou, maar hy regeer ook tot in alle tye. Daarom is die gedagte wat hier na vore kom op Psalm 93, die Here is die ewige koning. Dit is dus nie net God se troon wat vas staan nie, maar ook sy woord. En almal wat in sy teenwoordigheid kom, moet heilig wees, want hy die Heilige regeer nou en tot in alle ewigheid. Hy is die ewige koning. Daarom wil ek afsluit met die laaste versie weer te lees, vers 5 in Psalm 93. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. En ek glo jy en ek, liewe luisteraar, wil daarop net sê, amen, ja, amen. Sy verordeninge staan vas. sy heiligheid duur tot in lengte van dae. Ek groet jou in die wonderlike naam van die ewige God. Tot volgende keer. Tot ziens.